Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Отново е понеделник, отново 13 часа, малко след това, за да бъдем точни. И знаете, времето на Европа за мен е единственият в България радиопроект с Главна дирекция комуникации на Европейския парламент. Тук е мястото, в което всички европейски граждани научават това, което трябва за най-динамичната институция в Европа – парламентът. Съвсем скоро, на 25 май, ще проведем вторите за нашата страна преки избори за членове на Европейския парламент. Те ще определят дневния ред в следващите 5 години, не само за България, но и за целия Европейски съюз. Новина още в началото. Украйна се надява да подпише на 17 или 21 март политическата част на споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Това заяви украинският изпълняващ длъжността външен министър Андрей Дещица, цитиран от агенция Франс Прес, които пък цитираме ние. Политическото споразумение за асоцииране ще бъде подписано с крайна дата 21 март. Това вече си е новина, а ние в следващите издания ще имаме възможност неколкократно да анализираме всичко това. Останалото ще чуете в нашите 60 минути. Екипът ни днес. Добрина Добрева, редактор, Атанас Курински на звукорежисерския пулт, музиката избира Веселин Александров, аз съм Симеон Белев. Добре дошли!
Накратко за Европа.
Знаете, традиционно акцентите от тази седмица в Европейския парламент ще ви представим в следващите няколко минути. Важна седмица, не само заради това, че ситуацията с Украйна продължава да държи в напрежение Европейския съюз и партньорите в НАТО, пък и самата Украйна, ами поради причината, че сесията на Европейския парламент се провежда тази седмица от 10-ти нататък, т.е. от днешния ден. Ние там сме с екип. След съвсем малко ще имате възможност да чуете и репортерът на Юлия Владимирова, която вече пристигна в Страсбург. Тя заедно с колегата от Хоризонта, също част от екипа на Европа за мен, Татяна Величкова, ще бъдат в тази пленарна сесия в Страсбург. Ще отразят за нас всичко най-важно и ще имаме възможност да го чуем в началото на идната седмица. До тогава, разбира се, ето и кратките акценти. Първо в парламента. Инвазията в Украйна, страна на Русия, и бързото развитие на събитията в Крим са за разискване и гласуване, предложени в сряда. Тази вечер Комисията по външна политика на Европейския парламент ще обсъди 11 милиарда евро, които Европейския съюз ще даде като помощ за Украйна. Друга важна тема от тези дни е, че почиващите трябва да получат гаранции като помощ как да се преберат, ако тяхната туристическа агенция фалира, докато са в чужбина, и как туристическите организатори следва да бъдат задължени да предлагат възстановяване на сумите при повишаване на цената, без да е регламентирано в договора, или при извънредни промени поради времето на полет и след като договорът е сключен. Разискването във вторник, сряда е гласуването. Реалните собственици на компании и тръстове ще трябва да бъдат вписани в публичните регистри в държавите от Европейския съюз по силата на проекти за борба с прането на пари. Това са правила, които ще бъдат гласувани през утрешния ден. Целта е да се направи възможността да се крият по-трудно нерегламентирани сделки и Европейския съюз да може да се бори с укриването на данъци. Казината, разбира се, също са включени в обхвата на този проект, но държавите членки сами могат да решават дали да изключват други хазартни услуги, които представляват според тях по-ниска степен на опасност. Още от дневния ред на сесията в Страсбург, депутатите са готови да подсилят гаранциите за предаването на данни към страни извън Европейския съюз. Това е изключително важно, особено в контекста на последните скандали с изтичане на информация. ще има основен, ако мога така да го нарека, ремонт на 19-годишните закони на Европейския съюз, които са за защита на данните. Новите правила имат за цел да дадат контрол на хората върху собствените им лични данни, в същото време да направят по-лесно за компаниите да придвижат данните из цяла Европа. Евродепутатите искат също така да се увеличат глобите, налагани на фирми, които нарушават тези правила. Така наречената тройка, това е Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, помага на четирите страни от Европейския съюз по време на кризата, знаете, и в крайна сметка е попречила да се влоши тяхното положение, но в крайна сметка са били на лице съществени пропуски в начина на работа. Това се казва в проекторезолюцията, която чакаме от доста време, след 4-месечно разследване на европейските депутати на работата на така наречената тройка в засегнатите от кризата страни. На финала, с последната тема, която избрахме да обобщим от сесията на Европейския парламент, отделната резолюция за затваряне на масовото наблюдение в страна на Съединените американски щати. Знаете, големия скандал с Агенцията за национална сигурност на щатите и подслушването на много европейски лидери. С това Европа няма да се примири. Очевидно, дали тази седмица ще бъде дадена така зелена светлина на по-рестриктивни отношения по прехвърлянето на данни, ще разберем. Останете с нас след малко, включване от Страсбург.
Европа за мен. Имаме ли връзка?
Имаме, естествено, и връзката ни е с Юлия Владимирова. Обещах ви още в началото, като представихме накратко за Европа нашата новинарска рубрика. Всъщност на по-голямата част от тези събития, за които вече ви говорих, ще присъства Юлия, както и нашата колежка Татяна Величкова от Европа за мен Хоризонт. Така че сега е момента да разберем по-скоро това, което Юлия ще направи там, освен регулярните неща, които ще се случат в пленарна зала по време на пресконференциите и, разбира се, на работните групи, защото тя вече има оговорки с няколко доста интересни личности от европейската политика. Добър ден, Юле!
Здравейте! Да, на пръв поглед тази сесия изглежда скучна, но пък никога не се знае дали няма да изникне нещо извънредно и, разбира се, да не забравяме, че това е една от последните сесии на този европарламент и само след това може да бъде интересна.
Връзката е значително лоша. Не знам дали ме чуваш. Бих те помолил малко да се преместиш, защото знам, че сте из летищата все още и затова може би прекъсва.
Да, ще се опитам да се преместя. Сега
е чудесно.
Надявам, че ме чувате по-добре.
Сега е чудесно.
Става въпрос за моите срещи. Утре имам рано сутринта оговорки с евродепутатката Моника Панайотова, с която ще си говорим освен за нейния отчет в края на мандата, защото, знаете, всеки евродепутат си пише отчета и е интересно върху кои неща е наблегнала тя и кое всъщност за нея е важно, което е постигнала през този мандат. Ще си говорим и за европейските, за младежките гаранции, за безработицата в Европа, за малко статистика, това дали програмите, върху които последните години Европейския съюз работи, в частност и парламента, дали по някакъв начин помагат на тези страни, в които има най-голяма младежка безработица. По-късно има и интересна среща на студентите, които са спечелили пътуване до Страсбург, които са помогнали да се напише вестника за 9 май на Европейския парламент в София на информационното бюро. Има около 15, доколкото аз знам, студенти. Голяма част от тях са и от български университети, но има няколко, които не са. Те ще имат среща с Кристалина Георгиева, специална среща, утре след обяд, на която ще бъда аз и ще говоря и с Кристалина Георгиева за нейното мнение така в последните месеци на тази комисия, която беше до сега. А също така с нея ще си говорим и за Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ, който трябва да стартира през 2014 година. И всъщност ще си говорим за новостите около него и за тази инициатива. Друго интересно интервю е оговорката ми с Хане Свобода, с който пък съм предвидила едно интервю за визията на Европейския съюз към Русия. Има ли една единна визия изобщо Европейския съюз към Русия? и как вижда той бъдещето на Европа, дали вижда една лява Европа преди всичко и как тази лява Европа евентуално, ако техният кандидат спечели, би се противопоставила на консервативна Русия.
Нека да кажем, че Ханес Свобода е ръководител на социалистите в парламента, за нашите слушатели да напомним.
Ръководителя на социалистите, да, точно така. Също така бих го попитала въпроса какво мисли за очакванията, че националистическата партия ще бъде трета по големина в Европарламента и как той би коментирал това нещо, изобщо напредъка не само в България, но и в Холандия, и в Франция, знаете, и в Украина на националистическите партии. Така че предстоят много интересни срещи, също така и с европейския омбудсман Емили Орели, която успях да интервюирам преди да встъпи в длъжност официално в Страсбург. Сега вече след първия и период на работа, пък тя ще разказва с какво се е сблъскала, как работи с Европарламента и изобщо какви са нейните визии и след изборите за работата и като европейски омбудсман.
Знаете,
така, ще видим интересна сесия, очаквайте интересни материали.
Това беше Юлия Владимирова. Включваме, тя ще продължи да работи за Европа за мен и следващите дни, за да ви донесе пълна кошница с интересни интервюта и материали. Ще бъдем в центъра за пореден път на европейските събития, в това няма съмнение. А пък, знаете, по нашият заложен проект, европейския омбудсман Емили Орели на всеки 5 месеца участва в нашето предаване. Нека да чуем какво ще ни каже тя, но когато Юлия се върне. Сега, 20 минути след 13 часа, продължаваме в Европа за мен.
Фокус върху гражданските права.
Моята европейска идея е името на изложбата, която през миналата седмица отвори врати в мраморното фоайе на Българското национално радио. Експозицията включва творби на младите художници, които са ви познати от конкурса «Моята европейска идея». От Националното училище за изящни изкуства Илия Петров. Помните, изложбата беше един месец и в Информационното бюро на Европейския парламент в центъра на столицата. Знаете, тази изложба реализираме по проекта Европа за мен, който е финансиран от Главната дирекция комуникации на Европейския парламент. Учениците бяха подбирани чрез много внимателен предварителен конкурс сред най-добрите, които успяха да изразят чрез изобразителното изкуство своята лична представа за гражданството и европейските права. Знаете, 2014 за пореден път е година на гражданите. В смисъл, такава беше и 13-та. Чуйте сега какви отзиви сред учениците събра репортерът ни Лъчезар Христов.
Първо да ми кажете, вие участвахте ли с картини в изложбата?
За жалост, не точно това сега си говорихме.
Сроковете малко.
Да. А какво мислите като цяло за идеята, като инициатива, като идея?
Според мен е наистина много успешно и много... Идеята е прекрасна, в смисъл.
Еми, това е възможност, нали, да покажем какво можем и по този начин да хора да го видят и има шанс.
Вашата идея за Европа, защото така заглавена и изложбата, каква е?
Ами, това е въпрос, която всички сме едно цяло, да пресъздадем един нов може би замисъл за нещата и като цяло едно обединение. Не знам какво точно бих нарисувала.
Аз също не знам какво бих нарисувала, тъй като повечето пъти аз правя абстракции и то така, докато го рисувам, стават нещата.
Ще излезе от емоцията.
Ами, първо да кажеш какво мислиш за този конкурс, за тази изложба, като идея, като инициатива?
Ами, като цяло съм доста въодушевена, тъй като ми бреха две картини лично мои и доста интересна според мен като тема. Много свободна тема, тъй като Европа е всичко. Ние сме Европа и доста свободна тема, доста разкръпостена.
Твоята идея за Европа, нали, така озаглавена изложбата, каква е?
Ами, свобода без граници. Тоест, ние всички сме граждани на Европа. И идеята ми за Европа по-скоро е гражданството. Защото, тоест, ние имаме право да живеем където си искаме в Европа, да работим каквото си искаме. И може би свободата е Европа. Тоест, отвъд желязна завеса. И тоест, ние може пътуваме навсякъде. Всичко е свободно.
Мисля, че тази изложба е страхотна идея и като цяло тя ще бъде просперитет на нещо ново за България. Мисля, че трябва да се направят и други изложби на същата тематика, например изложби с рисунки на по-малки деца и например с скулптури и инсталации. Ще бъде отлично да обиколи няколко градове в България като цяло.
Твоята идея за Европа каква е?
Като цяло Европа е ново начало за мен и е база за успех. Европа като цяло може да даде много на един човек и европейското гражданство е нещо доста хубаво. Като цяло дава безкрайни възможности на хората, живеещи в Европа. Има безкрайно поле за изява, както има и безкрайни възможности, дадени от всяка една държава.
Директорът на Националното училище за изящни изкуства Илия Петров, Чавдар Вълов, сподели пред микрофона на Радио София своите впечатления от инициативата.
Ами първо да почнем малко по-отдалече, когато стартира инициативата, да ни кажете, имаше ли интерес от страна на учениците, вие как ги мотивирахте да участват в тази инициатива?
Мотивацията беше Европа и голямото представяне там и възможността да се пътува до Брюксел. Крайна сметка децата се ентусиазираха много. Показателно е, че те ни затрупаха близо със стотина работи, от които трябваше да отбираме. В крайна сметка отбраха се най-добрите неща. Мисля, че около 30-тина произведения. Беше трудна селекцията и се получи една много хубава изложба тук в първи път, когато направихме в Европейския парламент тук, да, което беше представителството. Съответно, две деца бяха наградени с пътуване. Много емоции имаше, много тръпка. Самото жури много се затрудни при награждаването. Аз бях свидетел. Което просто е показателно за това какъв интерес и каква емоция, какво отношение предизвика сред децата цялата инициатива.
Децата победители, така да ги наречем, въпреки че всички участници в изложбата са победители, но тези, които ходиха до Брюксел, като се върнаха, какви отзиви донесаха, какво разказаха?
Много емоционално те разказваха там сред своите приятели какво е било, как са си прекарали. Все пак това са впечатления, които човек не добива всеки ден. Това е все пак информация от едно място, за което повече слушаме и виждаме, нали, по екрана, отколкото наживо. Така че беше много интересно и беше така, получи се едно емоционално раздвижване вътре в класовете, в гимназията, от целия разказ от пребиваването. Така че инициативата на Българско радио беше много, много навременна и много точна към нашето училище. Още един път ще спомена, както пред господин Янкулов, това беше една много приятелска и потемна ръка от радиото към художествената гимназия за тази инициатива и за това осъществяване, така да кажа.
И добре, за да завършим, понеже изложбата и цялата инициатива беше озаглавена моята европейска идея, вашата европейска идея лично каква е?
Моята европейска идея като директор на художествената гимназия, дай Боже и да остана, да вметна в този разговор, е училището колкото се може повече да се развива именно в тази посока на даване на резултати, на реални резултати като експозиции, като инициативи, като показване на това какво се изгражда като млади художници в нашето училище, в нашата страна.
Изложбата «Моята европейска идея» ще бъде в мраморното фойе пред първо студио на Българското национално радио до края на месец март. Екипът на Европа за мен награди и трети участник в конкурса «Моята европейска идея». Това е Божидара Йонова, чийто колаж ще бъде превърнат в специалното лого на медийната информационна кампания на Българското национално радио за предстоящите европейски избори на 25 май.
Европейския парламент и гражданите.
Европейският парламент проведе поредната конференция. То даже думата конференция може би е твърде малко за това. Един много голям форум, който е част от информационната кампания за предстоящите между 22 и 25 май избори за Европейски парламент, които ще прераснат вече в избор на комисия, комисарите, нататък. Нещо изключително важно. И трябва да отбележим за пръв път според навлизащия вече все по-силно Лисабонски договор. Тук вече ще имаме и нови правила. Ние, разбира се, ще сме медията, която ще ви информира най-точно за това. Лили Големинова беше в Брюксел на този семинар. Там се срещнаха дами от цяла Европа, експерти, специалисти, представители на бизнеса и на политиката. И сега е тук в студиото. за да ни каже точно какво се случва на един такъв голям форум. Сега, първо, добре дошла.
Благодаря.
Второ, какво обединява толкова много дами с различни позиции от различни страни, с различен статут, разбира се, и различни възможности? И в крайна сметка, дали всичко е в контекста на това равенство на половете, за което говорим през последните години в бизнеса, в политиката?
Всичко това беше засегнато на конференцията, като може би това, което ги обедини, бяха официалните данни, които бяха предоставени от Евробарометър, и на базата на тях се проведоха дискусиите. България е точно по средата на 14-то място по процент на дами в националния парламент. Родният резултат е 31%, при средно 25% за страните членки на Европейския съюз, но на ниво местна власт процентът у нас пада на 26%. По тези показатели най-добре се представят очаквано, може би, Швеция и Финландия. В бизнеса, когато говорим за женско присъствие в борда на директорите на най-големите компании, в България доста драстично пада процента на 12%, колкото и в Румъния и в Италия. Най-много високопоставени бизнес дами има в Финландия и Латвия, а най-малко в Малта. Това са само част от цифрите. Въпросът е дали тази година на европейските избори, това беше въпроса на конференция, наистина ще бъде различно. Беше много интересен дебат във втория ден на конференцията в панела Жените в европейската политика, който беше открит от бившия министър на образованието на Италия Мария Кароза, с много интересно експозе на фона на новото италианско правителство, в което половината от министрите, точно 50% са жени, точно така, а се задава, знаеш, и италианско председателство на Европейския съюз. Тя попита защо при положение, че толкова много повече жени завършват университети, все още процента на преподаватели и професори е толкова по-нисък. И най-големият дебат стана естествено около задължителните квоти, да ги има ли или няма за жените във властта, и дали наличието на такива квоти само по себе си не е обидно на практика. Но беше даден и много интересен пример в Италия, как преди 30 години са жени най-известна журналистка за чужденец и губи гражданството си, защото такъв бил закона. Докато ако италианец се ожени за чужденка, не само че не си губи гражданството, ами и дава на нея. И тази жена, понеже е журналистка, тя беше там, тя прави една група, събират се и променят законодателството. Така че всъщност основната идея беше, че жените за всякакви неща трябва да си вземат, да вземат това, което искат да направят в своите собствени ръце, и бяха дадени такива интересни примери. Но днес борбата естествено е на съвсем друго ниво. И ето какво каза Карима Захир от европейското дамско лоби, оказа се, че има такова. Жената, която отговаря за кампанията 50 на 50.
Като се вижда от официалните данни, процента на жените на министерски постове в страните членки достига 25%, т.е. една четвърт. Интересни послания обаче носи факта, че женското присъствие в Европейския парламент е по-високо, отколкото в националните парламенти. 36% от евродепутатите са жени, докато средния процент за страните членки е 27%. Дали тази разлика е поради ширещото се все още убеждение, че истински важните решения се взимат в националните парламенти? И ако е така, стигаме до по-важния въпрос. Не само поставянето на жени на високи постове, но и на тяхното реално участие в взимането на решения.
Друг проблем, който кристализира по време на дебатите, беше много точно формулиран от една излязла съвсем неотдавна книга в Ирландия, която се нарича «Колко е важно за кого си омъжена». Тоест, доколко за пътя на една дама в политиката е важен добрия брачен съюз с мъж-политик. И тук дойдоха много примери, особено от Румъния, но не само, за техните жени кандидати за европостове, които са съпруги или дъщери на някои от най-големите местни политици. И така стигаме до жените в медиите. Това беше всъщност другия интересен аспект на дебатите в Брюксел. Тук България беше дадена за пример, между другото, с жена директор на националната телевизия, с жена кмет на столица, с
комисар,
да, но не само ние, нали, тук не е. С наличието на жена, която е била шеф на националното радио, много ни даваха за пример, между другото. На другия полюс, Европейския съюз за радио и телевизия EBU, където в управителния съвет има 9 мъже и само една жена. А от страна на EBU, по този повод, на конференцията беше Натали Лабордет. Ето какво каза тя.
Ще бъдат ли наистина жените равноправни във взимането на решения и ще могат ли да определят дълготрайните политики? Въпросът е важен, но въпросът е и в неговото медийно отразяване. И за това присъствие на жените във висшия ешелон на медиите не е толкова важно. Всички ние в ZDF и в BBC, в големите обществени медии сме напълно наясно, че на публиката трябва да бъде предоставена една обективна картина на ситуацията и че отразяването на всички проблеми, свързани с правата на жените, трябва да намерят своето адекватно място в новините.
Това беше Наталила Бурде от EBU, така че темата жените и лидерството им се оказа всъщност най-важната на тази конференция. Лидерство обаче, което трябва да бъде базирано на личните качества на дамите, а не на задължителните квоти.
Чухме Лили Големинова. Тя се върна от конференцията, която беше проведена в Брюксел. В контекста, разбира се, на информационната кампания за европейските избори. Те ще са между 22 и 25 май в различните страни членки. Много е важно, когато говорим за такъв форум, да отбележим, че на него се събират и членове на европейски и на националните парламенти, т.е. законодателните органи в Европа. И е изключително пък важно да проследим ситуацията след европейските избори, когато приетият през декември 2009 година Лисабонски договор ще ни покаже дали Европа минава наистина на друга, по-добра предавка или в крайна сметка политическите проблеми в федерацията ще продължат.
Европа за мен. Позиция в ефир.
Темата за насилието срещу жените вълнува Европейския парламент вече втори мандат. Ние, разбира се, следим плътно ситуацията и това как тя градира. Усилията са да има стратегия за борба с насилието върху жени и най-вече план за действие. До ден днешен няма нито законодателство, обаче нито стратегия. Опитваме се да ползваме световни практики, за да можем да накараме и да прокараме в Европейския парламент някаква инициатива. Добрина Добрева сега е тук в студиото. В събота се проведе един форум в София, на който присъства и тя. Доби, сега ние последните 5-6 години много жестоко сме се вкопчили в тази тема за насилието на жените, изобщо за тяхното място, за това дали има дискриминативно отношение на полов признак спрямо от тях. Аз лично не смятам, че е така, но все пак какви въпроси се поставят?
На този форум, освен насилието срещу жени, което не е решен проблем, се оказва в Европейския съюз, нито у нас, нито пък в други по-демократично развити страни или по-давна демократично установени. Освен това, женското лоби, за което преди малко споменали Лили Големинова, то вече се е настанило във всички страни членки, защото жените се опитват, след като си решат проблемите с насилие, да се борят за равнопоставеност в обществения живот. Всъщност, не знам как ти се струва на теб, но се оказва, че жените трябва да работят повече, за да се доказват повече и да изкарват повече, колкото мъжете, да, които така са на същата длъжност като тях, което статистически означава, че 59 дена от годината жената работи без пари спрямо мъж, който е със същите позиции като нея. Що се отнася до насилието, всяка четвърта жена у нас е била такава жертва. Стряска факта, че много малка част от тези жени споделят това, което се е случило, още по-малко споделят с институциите и въобще това е една тема табу в Европейския съюз. Аз обаче ви предлагам да чуем от Антония Първанова, евродепутатката ни, която ще обобщи тези данни и ще отговори на всички въпросителни около стратегията за правата на жените.
2009 година, когато се явяваше мадам Рединг за кандидат за еврокомисар, тъй като тя е еврокомисар в категорията права на човека и граждански права, всички членове на комисията по правата на жените и равнопоставеност на половете поставиха един въпрос. И то е: какво ще направите, за да има европейско законодателство и европейска стратегия? Лично ще се ангажирате ли и в какви срокове? От тогава до ден днешен това не се е случило. Нито законодателство, нито стратегия. Многократно сме задавали въпроси и почти през месец имахме заседания и поредица от доклади, с които сме настоявали най-после да се появи поне стратегия, обща рамка, която да помогне на страните членки да третират по един и същ начин насилието срещу жени.
И още от доклада на евродепутата Антония Първанова оказва се, че в страните членки насилието срещу жени, особено в семейството, се смята за табу от органите на реда и това се определя като вътрешни отношения. Няма единна дефиниция за това какво се случва, ако един мъж набие жена си или някоя жена. И тук един пример да ви дам, който е така представителна извадка от един съдебен процес. Той е български процес. След години домашно насилие жена решава да осъди мъжа си. И по време на делото, след като съдията му задава много въпроси, мъжът се обръща с въпроса към съдията: ама тя ми е жена. Тоест той до последно не разбира, че всъщност това, че му е жена, не означава, че е негова собственост и няма право на такова отношение.
Това малко на средновековните порядки напомня, отколкото на 21
век. Това е пример, който влиза в доклад пред Европейския парламент. Така че да чуем сега как Антония Първанова ще обобщи дейността на Европейския парламент. Чухме, че 2 мандата се работи и в крайна сметка обаче за какво ще настояват неправителствените организации, които водят тази борба.
В поредицата от доклади, по които сме работили, това е било и, може би, една от най-сериозните дейности в работата ми, изобщо активности в работата ми като евродепутат и за насилието срещу жени и срещу двойната дискриминация или мултипналната дискриминация по отношение на жени и за нееднаквото заплащане между мъже и жени за еднакъв труд и за невъзможността на жените да бъдат активно и равнопоставено представени в политиката и в бизнеса. Изобщо поредица от инициативи. Работихме много активно и продължаваме да работим с Европейското женско лоби и с поредица от организации, за да стигнем до там, че в Европейския парламент да можем да прокараме законодателна инициатива. Тъй като за пръв път по Лисабонския договор парламента има възможност и има право да направи такава стъпка, да излезе с предложение за законодателство към Европейската комисия. До сега само комисията можеше да предлага и имаше законодателна инициатива. Сега вече и парламента има. От 2009 година до сега има само 8 такива започнали, като те не са довършени и това е първата законодателна инициатива на парламента, която успя да мине с абсолютно мнозинство при гласуването в парламента на миналата сесия в Страсбург.
Българският евродепутат Антония Първанова посветила последните си 5 години от мандата като такъв в борбата за равнопоставеност на половете и в борбата срещу насилието на жени. Не случайно преди една година Антония Първанова се окичи с приз евродепутат на годината в тази категория. Продължаваме. Остава още един елемент от днешната история за това уважаваме ли нашите жени, пазим ли техните права.
Европа за мен. Моят глас.
В социалните мрежи, пък и ние тук обявихме доста сериозно тази акция. В почивните дни се появиха така доста мъже, които пожелаха да подкрепят официално, дори въпреки своята чест, дамите, които страдат от насилие под една или друга форма. Странно ни се видя на нас, но пък резултата беше добър. Няколко добре изглеждащи, добре познати колеги обуха ярко-червени обувки на токчета и минаха доста голямо разстояние в централната част на столицата. Юлия Владимирова беше нашият репортер, който преди да отлети за Страсбург, чухте, че тя вече е там, успя да се разходи, разбира се, със своите собствени токчета, подпирайки и помагайки на колегите, кои бяха те. Драго Симеонов, Камена Липев Кедъра и нашият познат Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейският парламент. В крайна сметка оказа се, че от акцията има полза. А пък какво се случи? Ще чуем сега от репортажът, който Юлия ни изпрати. Нека да чуем нашите колеги и да разберем в крайна сметка подобни акции ще помогнат ли за за това нашите жени да бъдат по-сигурни или поне толкова сигурни, колкото са тези в останалите страни членки. Европа за мен приключва. Ще се чуем идния понеделник, знаете, когато отново ще отворим нашите врати за 60-минутна радиоразходка. Чуйте репортажът от Измини километър в нейните обувки. Тук ще говорят Теодор Стойчев, Камен Алипиев Кедъра и Драгомир Симеонов.
Идеята, която съществува в Европа и вече и в България, е мъжете да направят нещо, което не е удобно, което няма да се приеме еднозначно от всички, даже по-добре да не се приеме еднозначно. И в Европа, и в България, между една четвърт и една трета от жените са подавали сигнал за домашно насилие или са били обект на такова насилие. И това са дамите, които си признават за такова нещо. Онези, които са били обект, но си мълчат, сигурно са още повече. Това значи, че проблема съществува, каквито и цветя да си раздаваме на някакъв определен ден. И той съществува в семейството, съществува в блока, в който живеем, в града ни, в населеното място, навсякъде около нас на улицата.
Къде се намира България според вас на картата на Европа в тази връзка, като имаме предвид, че много често биенето на жени, както ние си казваме, балкански синдром, някакси по нашите географски ширини, все още се упражнява този патриархален модел.
Ами да, ние като патриархално възпитани и изобщо като част от една по-строга традиция, вероятно сме склонни да приемем, че това се случва тук, но истината е, че се случва навсякъде. Изобщо, общо европейската статистика показва, че жените нямат това равноправие, което би трябвало да бъде постигнато.
Срещам спортния журналист Камен Алипиев. Вие защо решихте да сложите червените обувки и всъщност преди това как се чувствате в тях?
Стоп. Ами в момента не се чувствам много удобно, защото е студено, пък аз реших да си сложа и правилните чорапи, защото за съжаление жените в България, въпреки тази доста дълга битка за еманципация, все още като че ли не се е получили точно в дома си.
А по-трудно ли е това на Балканите? Защото Балканите са така специфичен район.
Аз не знам.
Отношението към жените.
Не знам дали е по-трудно на Балканите. Ние много често казваме, че сме турци в отношенията си към жените, но и това едва ли е много коректно, защото аз мисля, че на Балканите има страни, в които отношенията и тези проблеми, според мен, са поне в много по-малък мащаб, отколкото при нас. Ние сме свикнали да се бием в градите и да обясняваме колко сме мъжествени. Същевременно не си даваме сметка, че с годините тази мъжественост непрекъснато се губи, упражнявайки насилие на жените си, пък съвсем ставаме смешни. Не мога да... Аз не съм нито специалист в тази област, не съм социолог, за да познавам добре детайли и изследванията, но поне така ми се струва от всичко, което виждам около себе си, че ние сме склонни да превръщаме жените си в свои роби, в хората, които трябва да свършат всичко вместо нас, особено в къщи. И е хубаво да се замислим на това.
Тази акция днес е преди всичко една символна акция. Срещу какво? Защо?
Акцията наистина цели да бъде символично представя в крайна сметка насилието срещу жени. Под една малко по-интересна, ако и се дори усмихната форма, да си говорим за много сериозни неща, да обърна внимание върху много сериозни проблеми, какъвто е всъщност насилието срещу жени, тъй като статистиките са ужасни, говорят примерно според официални данни на Агенцията за основните права в Европейския съюз, че 28% от българските жени са били обект на физическо или сексуално насилие. Това означава, че буквално една трета от жените в България са били обект на подобно насилие. И наистина трябва да си говорим за тези неща, трябва да се говори за мерките, които могат да се вземат да се предотвратява подобно насилие, мерките, които могат да се вземат след това за подпомагане на жертвите на насилието и съответно след това мерките срещу извършителите.
София 94,5,
Своге
90,4,
Ихтиман
104,6,
Самоков и Боровец
100 мегахерца.